Virðulegur forseti, skilgreining á ríkisfangsleysi hefur ekki verið nokkurt vandamál við afgreiðslu mála hér og er stuðst auðvitað við alþjóða viðmið í þeim efnum og ég veit ekki betur en það sé alveg það vanti engan lagastoð eða lagagrundvöll fyrir ákvörðun sem teknar eru á grundvelli ríkisfangsleysis í íslenskum lögum. Frumvarp þetta er unnið auðvitað í samráði og því er lýst hérna í samráði við marga aðila eins og ég hef komið áður inn á í fyrra andsvari mínu og hefur legið frammi til kynningar þess utan og það mun öllum gefast tækifæri til þess að veita umsögn þetta frumvarp. Þingmenn sjálfir hafa alla aðkoma því að koma sínu sjónarmiðum á framfæri og ég efast ekki að þeir munu gera það. Almenningur allur, frumvarpið liggur fyrir, mun liggja fyrir á heimasíðu Alþingis eins og það hefur reyndar legið fyrir kynningar á heimasíðu ráðuneytisins, dómsmálaráðuneytisins og óska verður eftir sérstaklega eftir umsóknum frá sérstökum aðilum sem að þekkja best til í þessum málaflokki svo að ég held að háttvirtur þingmaður ætti að geyma efasendir sínar eða dylgjur einhvers konar ómálefnileg sjónarmið við vinnu þessara frumvarp sem margir sérfræðingar hafa lagt mikla vinni í þar til að frumvarpi kemur þá hér til atkvæðagreiðslu.